о семье.
Отбасы туралы.
У вас есть семья?
Сіздің отбасыңыз бар ма?
Вы женаты? Вы замужем?
Сіз үйленгенсіз бе? Күйеуге шыққансыз ба?
Да, уже 10 лет.
Я, он жыл болды.
У вас есть дети?
Сіздің балаларыңыз бар ма?
Да, сын и дочь.
Я, бір ұл, бір қызым бар.
Сколько лет вашему сыну?
Сіздің ұлыңыздың жасы нешеде?
Сколько лет вашей дочери?
Сіздің қызыңыздың жасы нешеде?
Ваши родители еще живы?
Сіздің ата-анаңыз бар ма? Тірі ме?
Мать еще жива.
Анам әлі тірі. Анам әлі бар.
Отец уже умер.
Әкем қайтыс болған. Әкем дүниеден өткен.
У вас есть братья, сестры?
Сіздің аға-інілеріңіз, апа-сіңілілеріңіз бар ма?
Да, брат и сестра.
Иә, ағам және әпкем бар.
Сколько человек в вашей семье? Сколько человек в вашей семье?
Отбасыңызда қанша адам бар?
Нас семеро. Мои родители, жена и трое детей.
Біз жетеуміз. Ата-анам, әйелім және үш балам бар.
Я живу вместе с родителями.
Мен ата-анаммен бірге тұрамын.
Кто ваш отец? Кто ваша мать?
Сіздің әкеңіз кім? Сіздің шешеңіз кім?
Они пенсионеры.
Олар зейнеткер.
Я живу отдельно.
Мен бөлек тұрамын.
Мой.
Менің.
Старший брат.
Ағам.
Младший брат.
Інім.
Старшая сестра.
Әпкем.
Младшая сестра.
Сіңілім. Қарындасым.
Дедушка.
Атам.
Бабушка. Живут со мной.
Әжем өзімен бірге тұрады.
Мой внук. Внучка.
Менің немерем.
Моя двоюродная сестра. Мой двоюродный брат.
Немере әпкем. Немере ағам.
Мой племянник. Племянница.
Жиеным.
Мои родственники.
Менің туыстарым.
Мой прадед.
Менің арғатам.
Мой тесть. Свекор.
Менің қайынатам.
Моя теща. Свекровь.
Менің қайыненем.
Свадьба.
Үйлену тойы.
Я люблю тебя.
Мен сені сүйемін.
Мой сын женится.
Менің ұлым үйленеді.
Моя дочь выходит замуж.
Менің қызым күйеуге шығады.
Где состоится бракосочетание?
Неке қию рәсімі қай жерде өтеді?
Во дворце бракосочетания или в мечети?
Неке сарайында ма, әлде мешітте ме?
Куда они поедут в свадебное путешествие?
Үйленген соң олар қай жаққа сапар шегеді?
Развод.
Ажырасу.
Мы разошлись.
Біз бет-бетімізге кеттік.
Мы развелись.
Біз ажырасып кеттік.
Я развелась с первым мужем в году.
Мен бірінші күйеуіммен жылы ажырастым.
Я вышла замуж второй раз.
Мен екінші рет күйеуге шықтым, тұрмыс құрдым.
Моя сестра беременна.
Менің әпкем жүкті, екі қабат.
Она ждет ребенка.
Ол туғалы жүр.
Она на пятом месяце.
Оның ішіндегі нәрестесі 5 айлық.
У нее родилась девочка. У нее родился мальчик.
Ол қыз туды. Ол ұл туды.
Сколько лет вашему ребенку?
Балаңыз қанша жаста?
Он посещает детский сад.
Ол балабақшаға бара ма?
Нет, он уже ходит в школу.
Жоқ, ол мектепке барады.